Добрый вечер. У Минска 22 годины. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Абламейко. На протягу годзины у нашем эфире беларуская замежная информация. Сярод іншага мы пагутарым со старшынём беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антонам Астаповічам. З ім мы пагаворым пра забудову гістарычнага цэнтру Менску камерцыйнымі аб'ектамі і пра поспехі і няўдачы ў дачыненнях таварыства аховы помнікаў з уладамі. А зараз крыху пра надвор'е. 15 кастрычніка ў Беларусі будзе пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя ападкі, пераважна мокры снег. Тэмпература паветра ноччу -3, +3, днём +2, 8. У Менску будзе пахмурна з праясненнямі, кароткачасовыя ападкі, галоўным чынам мокры снег. Ноччу каля нуля, днём 3-5 градусаў цяпла. Больш пра нашы сённяшнія тэмы пасля агляду падзеяў дня. Спачатку міжнародныя навіны. Стась Івашкевіч.
Добры вечар. Старшыня Еўрапарламенту асуджае ціск на грамадзянскую супольнасць Беларусі. Гэтую пазіцыю Ежы Бузыка агучыў у інтэрв'ю нашаму радыё яго прэсавы сакратар Рычард Фрыдман. Таксама сёння прадстаўніца кіраўніцы замежнапалітычнага ведамства Еўразвязу Кэтрын Эштэн выказала ў інтэрв'ю нашаму радыё заклапочанасць з нагоды зменаў у беларускім заканадаўстве. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. Парламент Італіі сёння зноў нязначнай большасцю выказаў давер ураду Сільвіо Берлюсконі. За давер кабінету міністраў прагаласавалі 316 дэпутатаў, супраць выказаўся 301. Галасаванне прайшло на фоне росту занепакоенасці з нагоды пазыковага крызісу ў краіне і скандалу вакол асобы прэм'ера. Вотум недаверу быў вынесены на галасаванне пасля таго, як заканадаўцам не ўдалося прыняць планаваны законапраект, і апазіцыя запатрабавала неадкладнай адстаўкі Берлюсконі. Нядаўна крэдытныя агенцтвы панізілі рэйтынг Італіі з-за яе бюджэтнага дэфіцыту, аднаго з самых вялікіх у еўразоне. У сталіцы Лібіі Трыпалі завяршыліся ўзброеныя сутыкненні паміж прыхільнікамі зрынутага дыктатара Муамара Кадафі і сіламі нацыянальнай пераходнай рады. Паводле папярэдніх звестак, параненыя 9 чалавек. Сутыкненні пачаліся пасля дэманстрацыі прыхільнікаў Кадафі. У шэрагу гарадоў Лібіі кадафісты паднялі сёння зялёны сцяг зрынутага лібійскага рэжыму. Гэта было першае сур'ёзнае супрацьстаянне ў Трыпалі паміж кадафістамі і новымі лібійскімі ўладамі пасля захопу гораду паўстанцамі. Таксама сёння войскі новых уладаў аднавілі наступ на родны горад Кадафі Сірт. Баі за Сірт ідуць ужо некалькі тыдняў. У сталіцы Украіны сёння праходзяць масавыя акцыі, зарганізаваныя рознымі палітычнымі партыямі і грамадскімі аб'яднаннямі. Ля будынку ўраду ў Кіеве сабраліся шахцёры з Луганскай вобласці, якія прыгразілі страйкам, калі ўлады не ўчыняць захадаў супраць вугальнай мафіі. Нацыяналісты, якія адзначаюць 69-ю гадавіну стварэння ўкраінскай паўстанцкай арміі, адкрылі ў Кіеве помнік Івану Мазепе. Увечары ультраправае аб'яднанне «Свабода» правяло шматтысячны марш. Чакаюцца мітынгі ідэалагічных праціўнікаў нацыяналістычных арганізацый, а таксама выступы прыхільнікаў экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі. Таксама сёння Генпракуратура Украіны паведаміла, што супраць Цімашэнкі могуць аднавіць яшчэ дзве крымінальныя справы аб размарноўванні дзяржаўных сродкаў.